наша информационная кампания не сработала, почему голландцы проголосовали против, и, ну, насколько сделаны выводы из этого. Будем об этом говорить с двумя представителями временного украинского кризисного медиа-центра в Нидерландах, Василием Мирошниченко и Александром Гузенко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Собственно говоря, с руководителями даже этого кризисного медиа-центра.
То есть один из них председатель, другой заместитель. Да. Ну, вопрос-то, собственно, уже задан, да? Вот давайте оценим уже как бы с некоторого расстояния ефективність вот нашої інформаційної кампанії там.
Ну, звичайно, питань дуже багато. Хочу зробити невеличку поправку, що кризовий медіа-центр, він працює в Україні вже більше 2 років. Офіс в Нідерландах був тимчасовий, ми там працювали із 18 січня. І, скажімо, наша була роль – це підсилювати і працювати з голландськими ЗМІ, представляючи українське громадянське суспільство. Ми, як експерти з комунікацій, ми ставили це перед собою як завдання, і по великому рахунку наше завдання було побудувати різноманітні відносини із голландськими організаціями, окремими там і політиками, і, скажімо, аналітиками, тими, хто ходить на радіо, на телебачення, виступає, і хто би виступав в підтримку України. Також ми реалізували деякі компанії і самі, тобто ми про це поговоримо пізніше. Тим не менше, я думаю, що тут потрібно зразу роз'яснити, що це питання в тому, що Україна не проводила там кампанію за мобілізацію голосу так. Що робила там Україна і українське громадянське суспільство? Це те, що ми просували позитивний імідж України. Ми не мали, до речі, навіть юридично, це нелегально було проводити там кампанію за мобілізацію голосу. Мобілізацією займалися голландські організації, цим займалася українська діаспора, тому що більше з ним вже громадяни там Нідерландів, і вони мали повне право на це. Наш мандат був дуже обмежений. І я просто хочу вам таку метафору навести, тому що багато хто от не розуміє, що ж насправді там відбулося. Перше, треба розуміти, за що це був цей референдум. В першу чергу, це був референдум проти Європейського Союзу. Це був такий протестний голос проти бюрократії Брюсселю, які і ці сентименти антиєвропейські дуже сильні в Нідерландах. Друге, це був протест проти діючої влади і діючої коаліції. Це питання їхнє політичне. І лише на третьому місці була Україна, яка, можна сказати...
Україна як інструмент.
Так, як інструмент, як заручник цієї всієї ситуації. Очевидно, що є проблеми в Україні, які нам не допомагали. Так, скажімо, як там рівень високої корупції в Україні, скажімо, не от багато різноманітної такої негативної інформації, яка існує про Україну, там воно нам не допомагало. Але тим не менше, метафора заключається в наступному. От є мельниця, вона крутиться. В нас завдання цю мельницю зупинити, так? Але інструментарій, який в нас був, це було лише сонце. Ми підсвічували сонцем, але час від часу йшов дощ, тому що була негативна інформація. Але мельниця в цьому не зупинялася, тому що мельницю крутить вітер. Не ми крутили, не ми дули, да? Дули зовсім інші.
Ну, це тобто... Но, тим не мені, смотрите, от посол по особим порученням Дмитрий Кулеба сказав о том, що кампанія, яку провело громадянське общество України і государство України в Нідерландах, є безпрецедентною. И сказала, не только для самой Украины, за 25 лет мы такой кампании нигде не проводили. Вот у меня вопрос. 2 года существует кризисный медиа-центр. Существует некоторое...
Наработано какой-то опыт уже, да?
Некоторое количество времени уже существует Министерство информационной политики. А кампания в Нидерландах была беспрецедентной.
Я просто хочу пояснити, що малося на увазі. Тому що дійсно за останні 2 роки кризовий медіа-центр на сьогоднішній день створив таку платформу спілкування з міжнародними журналістами, якої немає не тільки в Україні, і в принципі в багатьох країнах її не існує. Тому що ми маємо базу даних 10 000 журналістів, аналітиків та тих, хто формує думки, в різноманітних країнах це ніхто не має. Тому що так склалися обставини, і був такий високий інтерес до України свій час, що нам вдалося цю от фактично сформувати цей актив, який в нас є. Питання в тому, що от безпосередньо то, що мав на увазі Дмитро Кулеба, я це поясню. Це безпосередньо таргетована кампанія на країну, яка тривала інтенсивно 2 місяці, і яка у собою уособлювала співпрацю різноманітних організацій. А організацій було там більше 10 мінімум українських організацій, які були цього долучені.
Тобто вона така не обща, а фокусна.
Вона була дуже фокусна, і безпосередньо воно можна порівняти з Майданом. Тобто була тотальна мобілізація різноманітних груп. З одного боку, це були там якісь науково-дослідницькі центри, це були якісь окремі там видання, чи це були діаспорські організації, чи це були депутати, чи це хтось там від влади підключався, там був бізнес-форум. Тобто і участь була різноманітних акторів в цьому всьому процесі. І це було дійсно така от цікавий кейс з точки зору от такої хорошої от об'єднання.
Председатель Временного украинского кризисного медиа-центра в Нидерландах Василий Мирошниченко. И хочу подключить к нашему разговору его заместителя Александра Гузенко. Вы, наверное, занимались вот, ну, более прикладными вещами, да? Вот давайте на примерах, вот, вот что, что делали. Ну и опять же, все-таки вот почему это не сработало?
И хотелось бы, вот если на примерах, то, то об этой яркой кампании «Хоп, Нидерланд, хоп».
Так. Да.
Да. Значит, нашей основной задачей было координировать коммуникации между разными, разными организациями гражданского общества. То есть к компании вообще хотела, хотела долучиться большое количество людей, и все хотели, да, каким-то образом помочь продвинуть позитивный имидж Украины и как-то повлиять на результаты референдума. То есть приезжало большое количество представителей государства, гражданского общества, каких-то отдельных украинских организаций, и все хотели лоббировать и продвигать вот этот вот позитивный имидж Украины. Мы помогали это все коммуницировать, координировать, но в дополнение к этому, как Вася Мирошниченко уже сказал, мы проводили, мы организовывали непосредственно наши мероприятия. Одним из таких проектов была компания «Хоп, Нидерланд, хоп», где мы взяли 12 талантливых украинских детей, и мы записали 12 видеосюжетов. И задумка была такая, что вот эти украинские дети показывали activities в своих талантах. То есть у нас была девочка, которая играла на пианино.
Демонстрировали в роликах свои таланты.
Да, демонстрировали свои таланты, и задача была в дальнейшем разогнать эти ролики в голландской медиа-среде. По результатам этой кампании ролики набрали 2 650 000 просмотров.
Но это, наверное, не только в Голландии, да?
То есть 85% вот этой вот аудитории, которая просмотрела эти ролики, это были голландцы. И всего лишь 15% это представители других стран.
А теперь расскажите о методах контрпропаганды, да? О том, как появились дизлайки под этими роликами.
Да, вот это вот очень интересный момент, потому что кампания была запущена 24 марта. Кампания успешно просуществовала 3 дня, и вот на 4-й день появились вот эти вот атаки со стороны фабрики троллей, как мы ее называем. То есть...
Ольгинских?
А почему вы, кстати, решили, что это фабрика троллей? Почему вы...
Ну, на самом деле, это очень легко проследить, потому что... когда в интернете происходит какое-либо действие, можно проследить, с какого IP-адреса оно проходит.
То есть вы это проследили?
Да, мы это проследили, и большое количество вот этих вот дизлайков под этими всеми видео и негативных комментариев, они непосредственно шли из Российской Федерации, но также в интернете существует такой механизм, когда можно изменить IP-адрес и сказать, что вот я, например, нахожусь в Украине или в России, но я ставлю свой IP-адрес, как будто я гражданин Нидерландов, и я комментирую как гражданин Нидерландов.
То есть там было много нидерландских IP-адресов, да?
Там была такая очень, очень большая неразбериха, и тяжело было разбить ее на какие-то отдельные кластеры.
Я не знаю, как вы, мне было очень просто с этими дизлайками разобраться на примере комментариев под роликом за девочкой, которая играла на рояле, у девочки синдром Дауна, и понятно было, что 80% дизлайков за один день так просто не появляются, да? А комментарии? То есть в комментариях были именно те штампы, которые использует российская пропаганда.
Да, и это тоже было очень легко проследить, потому что ролики находились как на YouTube-канале, так и на Facebook-канале, и также мы их разгоняли через Twitter.
Хорошо, и давайте поговорим теперь, времени не так много, вы извините, что я вас так по времени немножко ужимаю. Хотелось бы поговорить об уроках. Это не последняя, да, она, наверное, первая компания, но она не последняя. И нам нужно сделать какие-то уроки. Что вы для себя, какие вынесли и выводы сделали?
Да, и ведь российская пропаганда, она же, к сожалению, не только в этих дизлайках заключается.
Да,
там же очень,
будут,
очень мощное лоббирование. Вот вы говорили, мы не можем, да, не наша задача была, собственно говоря, добиваться там позитивного результата, да. А вот, по-моему, российская пропаганда как раз не стеснялась ставить перед собой задачу добиваться негативного результата.
дивіться, я також хочу пояснити, в принципі, в Європі, знаєте, як працює, ну, тому що російська пропаганда – це наша, можна сказати, спеціалізація. Вони працюють із праворадикальними силами і працюють з лівими силами. Знаєте, в радянські часи вони працювали лише з комуністами, там, соціалістами і так далі, а зараз, тобто, вони дуже такі гнучкі. І в даному випадку праворадикальні сили в Європі загалом набирають обертів. Це пов'язано із величезною кількістю біженців, які туди приходять, терористичні атаки, які з цим пов'язані. І це безпосередньо породжує ці от антиєвропейські сантименти. Тому що фактично Європейський Союз дає можливість цим людям переміщатися вільно і селитися там, де вони хочуть. Нідерланди дуже багата країна, і безпосередньо оці от антиєвропейські настрої там сильні. Тобто ініціювали цей референдум дійсно оці от антиєвропейські ці групи. Вони були дуже гарно мобілізовані, тому що, знаєте, голосувати ні, проти, противний оцей от сегмент дуже легше мобілізувати, ніж за. Багато хто був за Україну, вони просто не прийшли, тому що вони вважали, що це жарт взагалі йти. І вони просто ігнорували це. Дехто все-таки приходив і голосував. Тому тут було, знаєте, вся соціологія. Ми знали, що ми програємо цей референдум. Ми не знали, що ми, можливо, з таким відривом його програємо. Це було, скажімо, для нас не новина. Тим не менше, якщо ви подивитеся і проаналізуєте риторику, яку використовували вони, це була риторика, ну, по суті, яку ми вже чули. Там в Україні відбувається громадянська війна, в Україні, скажімо, це перший крок до вступу в НАТО, це там безпосередньо ті багато грошей, які будуть виділені по цій угоді, вони будуть вкрадені корумпованими елітами. Ну, тобто такі речі, скажімо, які частенько просто вони були вигадані, неправдиві. І от, скажімо, от вони дуже відповідають тому, що ми вже чули на Russia Today, так? І, очевидно, вони, може, просто заскочили на цей потяг, який вже їхав, і вони ним скористалися. Вони це роблять те саме в Німеччині, роблять те саме в Франції. Це не є щось нове, так? Вони діють дуже, так, знаєте, приховано. Ви не забувайте, що донька Путіна жила в Нідерландах довгий час. І ви розумієте, скільки потрібно офіцерів безпеки, щоб забезпечити і гарантувати їй там добробут, да? А це все мережа, вона залишається, так? Тому що це резиденти, да? Вони там постійно. І тому вони були активно всі задіяні. Ну, наприклад, знаєте, якісь такі навіть комічні ситуації відбувалися. Там була жіночка одна, яка прийшла. У нас був там такий Майдам. Дам – це велика площа в Амстердамі, і Майдам, таки символічно, була така акція за 3 дні до цього. Там прийшла одна така жіночка, вона принесла такий плакат, де вона розповідала про Миколу Мартиненка, що він там вкрав багато грошей, і вона от агітувала. Вона була росіянка, в неї така навіть сумка була, де вона там перекрасила, тобто, фірму America Today в Russia Today. А потім я її запостив на Фейсбук, а потім мої дизні друзі кажуть: "О, так ми її вчора в Роттердамі бачили, вона розказувала про Айдар". А потім хтось написав: "О, так вона ж нещодавно також". Тобто, ну, мені таке дивно, чому що
не старі технології, ми пам'ятаємо цю там плакальщицю, яка з Одеси приїжджала в Крим, а після того в Харків, так.
Ну, тим більше, що це просто мог бути анонс фільму, який тоді був презентован, да, «Біла книга преступлений о последствиях війни на Донбасі», як говорив канал один російський, випустивший цей фільм, якраз показ в Нідерландах в це время.
Наприклад. До речі, там є такий цікавий персонаж, Володимир Корнілов, можливо, ви з ним зустрічалися. Він начебто політолог.
Політолог, Тут був колись,
так. Він там, в нього жінка нідерландська.
Російський центр був.
Він живе в Амстердамі, і постійно на ефіри до Соловйова він літає з Амстердаму. Він до того в Брюсселі, в нього було завдання це поширювати інформацію про звірства українських волонтерських батальйонів на Донбасі, в Брюсселі, а потім його перекинуло, в нього зараз була повноцінна робота по Нідерландам. І він позиціонує себе як політолог, такий от людина, досить непогана англійська мова, я вам скажу. Він ходить, тобто, і знаєте, він доносить позицію. Він так приходить, тобто на дебати, до речі, Сашко був на цих дебатах, приносив газети голландські, і от каже, кидає їх на стіл, каже, дивіться, тут от 3 статті про Україну і всі про корупцію в Україні. Це держава, тобто, в якої немає майбутнього. Я проти цього. І ви знаєте, от, і він, тобто, це так досить, знаєте, і важко щось заперечити, тому що дійсно статті там є про корупцію. Тобто, скажімо, там Panama Papers, всі ці речі, вони нам не допомогли. Вони нам реально зашкодили.
Ну, хорошо, но такі обстоятельства, вони будуть возникати время от времени. В Україні в ближайшее время рано не наступить, да? І політики, видимо, не будуть себе вести іначе. Ми, звісно, на це надіємося, але вряд ли віримо в це. Что дальше? То есть я хочу сейчас услышать ваши уроки. Эти информационные кампании, на мой взгляд, должны не прерываться вообще в Европе. Как делать так, чтобы было эффективно?
Ну да, нас давно уже, в общем, убедили сразу после референдума, что тут ничего страшного, но тем не менее тенденция-то, да, отворачивание Европы от Украины, она опасна.
Да, тенденция действительно опасна, но Да, очень, очень важно понимать, что вот опыт, который мы наработали сейчас за вот эти вот 2 или 3 месяца, это уникальный опыт, и если мы его направим в правильное русло, то эти все компании можно продолжать на какой-то неопределенный период. То есть они постоянно должны...
То есть не привязывая их к каким-то референдумам.
Да, к каким-то референдумам. Да, как украинская внешняя политика работала до этого, были какие-то пожары, и потом украинцы всеми силами пытались их тушить. А теперь мне кажется, что, имея вот этот вот опыт за плечами, пора переходить немножко на другую стадию и работать более проактивно, сильнее лоббировать интересы Украины в разных странах. И, конечно, очень важно учитывать специфику каждой страны, какой там существует имидж Украины, какая там проблематика, и для каждой страны находить отдельный подход.
Я вам скажу приклад. Нещодавно був в Греції, виступав там в університеті. Греки, вони надзвичайно проросійські, з різних причин. І там існує, наприклад, міф російсько-грецької дружби, який насправді є міф. І його потрібно розвінчувати, цей міф, тому що він історично так не колись склався, пов'язаний там з різноманітним, ну, в першу чергу, з історією Греції і їхньою боротьбою проти Османської імперії, і начебто підтримкою Росії ще в далекі часи, і так далі, і так далі. І от, але цей міф там сильний. І новини, наприклад, про Україну, знаєте, як там новини робляться? От Спутник, мережа, вони роблять грецькою, в них є новини. Вони просто заходять, копіпейстять новини і кидають свої новини. Тобто це в них новини про Україну, наприклад. Да? Там в Франції своя специфіка, да? Тобто там також дуже сильне русофільство, яке традиційне, і воно там завжди було. Тому певною мірою та от адвокаційна робота, яка проводиться, да, вона повинна бути, звичайно, постійна. Тому що комунікація, ви знаєте, саме основне, це постійність і систематичність. Звичайно, зовнішньополітичне відомство України повинно щось робити для того, щоб підвищувати свій вплив на місцях. І так склалося, на жаль, що в багатьох державах наші посли некомпетентні. І це факт.
Или їх просто нет.
Іноді їх немає, але я вам скажу, це частенько відсутність компетенції. Розуміння взагалі процесів, розуміння нових технологій, як працювати зі ЗМІ і, в принципі, бажання щось робити. Таке враження частенько, що люди там відпочивають. То, мені здається, це неприпустимо тоді, коли Україна знаходиться в стадії війни. І треба провести аудит, призначити абсолютно людей нового покоління, які здатні, які хочуть, які мають ініціативу. А оце, знаєте, це от радянська школа, і оце от небажання щось робити, от, ну, це реально дуже показово і в багатьох європейських столицях, і не лише.
І це значить, що ми з вами ще не раз будемо зустрічатися в цій студії. Василій Мірошніченко, председатель Временного українського кризисного медіа-центру в Нідерландах, і Олександр Гузєнко, його заміститель, були в гостях у програми «Київ-Донбас» в прямому ефірі Громадського радіо.